Qalampırdan gəpirəmiz. AQŞ prezidenti Joe Biden bugün 16-ci iyun günü Rusiya prezidenti Vladimir Putin bilan o'tkazilgan summit oldidan Shveysariya rahbariyati bilan uchrashdi. Uchrashuvda Biden Rossiya rahbari bilan uchrashuvga tayyorgarlik ko'rgan Shveysariyaga minnatdorlik bildirdi. Prezident Jozef Biden bugün Shveysariya prezidenti Guy Parmelin va tashqi ishlar vaziri Ignatio Kassis bilan uchrashdi. Prezident Biden 16-ci iyun kuni bo'lib o'tadigan AQŞ-Rossiya summitini tashkillashtirgani uchun prezident Parmelinga minnatdorlik bildirdi va Shveysariyaning diplomatiya va muzokaralar uchun neytral hududni ta'minlashdagi beqiyos rolini hurmat qilishini aytdi deyilgan xabarda. Avvalroq Amerika rahbari Joe Biden Geneva shahrida yetib kelgani haqida xabar berilgandi. Bugungi summitda ko'pgina xalqaro masalalarga yechim topilishi kutilmoqda. Ma'lumot o'rnida Putin hamda Biden o'rtasidagi uchrashuv bugun soat 13 da boshlanishi kutilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.